Areena.
Politiikka Radio.
Italian johtoon nousevat fasismin perilliset, puhaltaako Euroopassa oikeisto tuuli? Siitä puhutaan nyt. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa politiikan tutkija Emilia Palonen Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Olet perehtynyt populismiin ja Euroopan politiikkaan.
Kyllä.
Ja tervetuloa akatemiatutkija Timo Miettinen.
Kiitos paljon.
Olet myös Helsingin yliopistosta ja olet keskittynyt Euroopan politiikkaan ja historiaan, eikö näin?
Kyllä.
Aloitetaan näiden Italian sunnuntaisten parlamenttivaalien tuloksella. Vaalit voitti äärioikeistolaiseksi määritetty Italian veljet -puolue. Otsikoissa vaalitulosta on luonnehdittu ällistyttäväksi varoitukseksi Euroopalle, markkinoiden kauhuskenaarioksi. Miten te niputtaisitte tuloksen lyhyesti? Mikä siinä on olennaisinta huomata? Kumpi haluaa aloittaa? Timo Miettinen.
No, mä sanoisin, että tämä on tietysti ehkä niin kuin välittömin tausta tälle voitolle on kuitenkin tämä Italiassa viime vuodet hallinnut Draghin hallitus ja sen hyvin ikään kuin teknokraattiseksi mielletty politiikka, ajatus siitä, että demokratia on kahlittu tämmöisen virkamieshallituksen voimin ja on selvää, että tämän tyyppinen järjestely ei voi ikuisuuksiin jatkua. Italia tarvitsee myös poliittisen hallituksen ja tämä oli se ehkä keskeinen muutos nyt, joka tässä tapahtuu. Virkamieshallituksen tilalle saadaan poliittinen hallitus, jonka kädet on hyvin sidottu kyllä tähän Draghin ohjelmaan, koska mikäli Fratelli haluaa näitä Italian
Italian veljet-puolue
haluaa näitä EU:n elpymisrahoja, niin he joutuvat aika tarkkaan noudattamaan tätä Draghin reformiohjelmaa. Enemmän liikkumatilaa on sitten ehkä tämmöisestä niin kuin identiteettipoliittisiksi mielletyissä kysymyksissä, kuten vaikka perinteisen perhemallin tai muun tyyppisten kysymysten yhteydessä. Ehkä hyvä huomiota se, että se keskeisin siirtymä ikään kuin Italian poliittisessa kentässä niin on enemmän tämän keskusta-oikeisto-blokin sisäinen siirtymä. Eli ennen kaikkea tältä Lega-puolueelta tälle Italian veljet-puolueelle. Ja tässä nyt on se, niin kuin koko poliittisessa kentässä ei suuria murroksia nähdä, tai enemmän tämän keskusta-oikeiston sisäinen vallanjako, joka tässä nyt on kyseessä.
No mitä Emilia Palonen, mikä tässä on nyt keskeisintä tässä vaalituloksessa? No
ensinnäkään se, että se ei ollut millään tavalla yllättävä tulos niille, jotka ovat seuranneet Italian politiikkaa. Giorgia Meloni on ollut erittäin vakuuttava. Olen itsekin seurannut hänen esiintymisiään samanlaista paloa ei löytynyt keskusta-vasemmistosta. Toisaalta myös viiden tähden liike kutistui huomattavasti. Edelleen ihan ok vaali tuli siinä mielessä, että 15% äänestä, mutta toisaalta niin kuin kutistui puoleen tuo kannatus. Eli nyt oli kyseessä jälleen yksi populistinen virtaus Italian politiikassa, yksi aalto, joka korvasi edellisen sen viiden tähden liikkeen vasemmistopopulistisen aallon. Niin nyt tällä kertaa haluttiin valtaan taas ne, jotka eivät ole valtaa pitäneet aikaisemmin, eli Italian veljet.
No vaikka te näette nyt tässä jatkumoa ja ette pidä tätä niin yllättävänä, niin esiin on kuitenkin nostettu etenkin se, että Italian veljet-puolueen johtaja Giorgia Melonin nousu pääministeriksi tarkoittaisi, että ensimmäistä kertaa yhdellä EU:n tärkeimmistä maista on äärioikeistolainen johtaja. Niin mitä te sanotte? Huomiota on herättänyt se, että Italian veljet-puolueen tausta on fasismissa. Niin mikä on nyt sitten teidän arvio, että mikä on Italian veljien fasistisuuden aste? Timo Mietti.
No ehkä se keskeinen kysymys on, että miten tämä koko fasismi käsite määritellään tässä yhteydessä. Ja kyllä mä ehkä itse ajattelen niin, että kun mietitään, että onko jokin puolue fasistinen tai ei, tai edustaako se uusfasismia, niin kuin tässä usein sanotaan, niin ehkä niitä pelkästään tätä kysymystä ei voi tarkastella ikään kuin puolueohjelman tai perinteisten poliittisten tavoitteiden suhteen, ikään kuin veropolitiikan tai muun suhteen, vaan kyse on hyvin paljon historian hallinnasta ja tietyn niin kuin historiallisen jatkumon rakentamisesta. Ja siinä mun nähdäkseni niin kuin fratellipuolueen tai Italian veljen puolueen se identiteetti on rakentunut sen tyyppisen historiallisen kertomuksen mukaan, jossa fasismi ei näyttäydy kokonaan tuomittavana ilmiönä, vaan jossa sitten siinä nähdään paljon hyviä aspekteja ja jossa sitten ehkä tämä toisen maailmansodan jälkeinen aika Italian historiassa, niin sitä tulkitaan hyvin paljon tämmöisen niin kuin kansallisen edun tai siitä luopumisen näkökulmasta. Italia on ollut liian itsekriittinen, se on liikaa hylännyt oman kansallisen edun ja se sopii myös hyvin tämän puolueen tämmöisen EU-kriittiseen agendaan. Ja mä ajattelin, että siinä kun mietitään, että onko tämä puolue fasismi tai fasistinen vai ei tai mitä suuntausta se edustaa, niin mä ehkä itse lähtisin nimenomaan tämän historianäkemyksen kautta sitä lähestymään. Siinä on uusi tapa nähdä Italian historiaa, joissa sitten tietyt tabut kyllä rikkoontuu siinä samalla.
Niin kyse on myös siitä, että Italialla on ensimmäistä kertaa nainen pääministerinä. Ja tämä nainen ajaa perinteisiä perhearvoja, tämmöistä niin kuin uuskonservatismia, joka on muutenkin lisääntynyt Euroopassa, joka on aika lailla transnationaalinen aate ja sitä tapaa ajatella niin kuin omitaan muualtakin. Ja sitten siinä yhdistyy toisaalta hänen niin kuin oma mieltymyksensä, joka nuorena tyttönä oli sitä mieltä, että Mussolini ei ollutkaan niin paha. Ja varmaan aika moni italialainen tämän voisi niin kuin omasta mielestään allekirjoittaa, mutta eivät kaikki hänen äänestäjänsä tai Italian veljen, joka tämmöinen tietty paradoksi tässä, tämä sukupuoliasetelma, niin Italian veljen äänestäjistä kuitenkaan kaikki eivät äänestäneet nimenomaan tämän fasismin takia, vaan siksi, että saataisiin jotain niin kuin uutta verta politiikkaan ja varmasti myös siksi, että hän on nainen.
Eli onko laitaoikeistolle nyt jotenkin Marine Le Pen, Ranskan kansallisen liittouman johtaja, on myös nainen? Onko nyt tässä laitaoikeistossa jotenkin etua siitä, että on nainen vai mistä on kysymys?
No en mä tiedä, mutta Italian politiikassa naiseudesta ei ollut tähän mennessä hirveästi etua, että se on ollut hyvin tälle niin kuin miehistä. Ja nyt sitten taas, että heillä on tämmöinen niin kuin Elisabeth Rehn-hetki, niin kuin meillä Suomessa oli aikanaan ikään kuin tämmöisiä niin kuin hetkiä, jolloin niin kuin naiset tulevat näyttävästi esiin johtajina politiikassa, niin tässä Meloni on nimenomaan tullut esiin myös sitä kautta ja antanut tämmöistä niin kuin vaihtoehtoa.
Ehkä se toinen tai keskeinen selitys on se, että se mikä nähdään esimerkiksi Marine Le Penin kaltaisten hahmojen kohdalla on se, että kun nämä oikeistopuolueet perinteisesti on olleet aika miehisiä, niin naisjohtajan valinta sitten auttaa laajentamaan sitä äänestäjäkuntaa, jota nämä puolueet voi puhutella. Ja sen takia monessa maassa tämän tyyppinen strategia on ollut aika menestyksekäs.
Mut palataan silti nyt vielä fasismiin, koska se herättää tässä nyt suurta huomiota, niin sanakirjan määritelmän mukaan fasismiin on liitetty yksilön vapauden ja demokratian torjuminen, vahvan johtajan palvominen, väkivallan ihannointi, kiihkeä nationalismi ja niin edelleen. Miksi Italiassa nousee suurimmaksi puolue, jonka juuret on tällaisessa poliittisessa liikkeessä?
No tietysti Italiassa, jos ajattelee Italian poliittista kulttuuria, niin siellä tämä fasismi ja Mussolinin aika nyt erityisesti ei ole samantyyppinen tabu kuin vaikka Saksassa. Italiassa on paljon ihmisiä, jotka pitää kioskista ostettua Mussolinin kalenteria seinällään. Ja tämä olisi täysin niin kuin mahdoton tilanne saksalaisessa yhteiskunnassa. Ja se vaan kertoo siitä, että tämä Italian menneisyys, siihen kohdistuu enemmän tulkinta, erimielisyyksiä. Historia siellä on selkeästi enemmän poliittisen kamppailun väline. Ja nyt aika on kypsä sille, että tämmöinen puolue, joka edustaa hyvin niin kuin omalaista tulkintaa tästä ajanjaksosta, niin aika on kypsä sille, että se nousee suurimmaksi. Ehkä sitten niin kuin voi olla tässä nyt vähän ehkä myös liioitellaan tätä fratellipuolueen fasistisuutta, koska niin kuin aikaisemmin sanoin, niin ehkä se kuitenkin niin kuin se keskeinen identiteetti on enemmän keskustaoikeistolainen ja arvokonservatiivinen ja tämä on semmoisia asioita, joille Italian politiikassa kyllä aikaisemmin on ollut myös kannatusta. 94 perustettu Silvio Berlusconin Forza Italia-puolue oli tämän tyyppisen ajattelun keskeinen kannattaja, Matteo Salvini, Lega-puolue, samoin on ollut tämän tyyppisen ajattelutavan kannattaja. Ja nyt Fratelli, jolla sitten historiallisesti tämä kytkös fasismiin on kyllä tiiviimpi kuin näillä muilla puolueilla, joiden identiteetti on rakentunut hieman toisella tavalla, niin on kuitenkin noussut tämän blokin merkittävimmäksi voimaksi osittain sen takia, että he eivät ole olleet viimeisen 10 vuoden aikana hallitusvastuussa.
Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin toisin kuin Saksassa, niin Italian lisäksi myöskin esimerkiksi Unkarissa tätä omaa fasistista menneisyyttä ei ole niin käsitelty samalla tavalla kuin Saksassa. Sinä, Emilia Palonen, olet nimenomaan tutkinut Unkaria. Mutta
kyllä, joo. Siellä pidetään ihan yleisesti Suur-Unkarin karttaa esillä tai tämmöinen niin kuin ajattelu kansallisesta identiteetistä on hyvin vahva. Ja samoin sitten niin kuin Italiassa on ja jako myös niin kuin oikeiston ja vasemmiston välillä on vahva. Ja tähän nyt perustuu myös vähän myös se, että myös tämmöinen etnonationalistinen ajattelu, joka on ollut Forzan ja erityisesti Salvinin ensin regionalistisen alueen pohjoisen Italiaan keskittynyt, sen jälkeen niin kuin koko Italiaan keskittynyt niin kuin nationalismi, niin se on ylläpitänyt tätä tämmöistä ajattelutapaa ja sitten antanut mahdollisuuden uudelle versiolle siitä nousta ja vakiintua ja nostaa entistä enemmän sitä Mussolinia avoimemmin, sitä Mussolinin perintöä. Mutta tosiaan ei ole käsitelty samalla tavalla menneisyyttä kuin mitä Saksassa. Ja tämä tämmöinen niin kuin menneisyys, diktatuuritausta myös eri maissa, niin se on nyt tällä hetkellä nousemassa Euroopassa hyvin vahvasti. Palataan tietyllä tavalla toisen maailmansodan aikaisiin ajattelutapoihin, nostetaan entistä enemmän esille niin kuin, tämmöisiä kansallisia eroja ja sitten toisaalta myös niin kuin erilaisia identiteettejä, joita sitten pyritään niin kuin kyseenalaistamaan ja näin edelleen.
Kyllä, ja puhuit siis tuossa äsken nyt näistä, paitsi Italian velistä, niin näistä kahdesta toista puolesta, Forza Italiasta ja Legasta, jotka siis ovat nyt, tekevät yhteistyötä keskenään tällaisena oikeistoblokkina, niin mihin tämä nyt sitten tämä Italian vaalitulos, jos lyhyesti, niin mihin se voi johtaa, jos nyt ei sitten ole demokratia Italiassa uhattuna, niin kuin ehkä kaikkein kärkkäimmät on tässä etukäteen pelännyt, niin mitä te näette tässä, mikä on suurin muutos, mikä nyt seuraa?
Ehkä voisi vielä palata hieman tuohon aikaisempaan kysymykseen siis siinä mielessä, että jos ajattelee, että mitkä ne on ikään kuin sen Mussolinin fasismin ikään kuin perintöä, jota nämä puolueet on jollain tavalla affirmoineet tai pyrkineet vahvistamaan, niin ehkä siinä on kaksi aspektia. Ensin on tämmöinen hyvin vahvasti valtiovetoinen talousajattelu, joka sitten nyky-Italian tilanteessa tarkoittaa sitä, että Italia, joka usein nähdään olevan pelkästään EU:n talouspolitiikan armoilla tai markkinavoimien riepoteltavana, niin sen pitäisi vahvemmin ikään kuin ottaa ohjat käsiinsä ja pyrkiä tekemään Italiasta taas vahva teollisuusmaa. Ja tämä on sellainen, joka hyvin sopii tähän historialliseen perintöön. Toinen on tämä kysymys, Emilia viittasi etnonationalismiin, joka on yksi ihan hyvä käsite, mutta ehkä ajattelin tämmöisen niin kuin perinteinen arvokonservatiivisuus on toinen, että niin kuin on ajatus yhteiskunnasta tietynlaisena niin kuin orgaanisena järjestyksenä, jossa perheellä ja tämmöisellä niin kuin vahvoilla vaikka sukupuolirooleilla on hyvin tärkeä rooli. Ja nämä on ehkä kaksi sellaista keskeistä perintöä, jota he ottaa täältä menneisyydestään. No mitä se tarkoittaa sitten nykytilanteen kannalta? Talouspolitiikassa niin kuitenkin Italian liikkumatila on tällä hetkellä aika pientä. Melonin oma ohjelma rakentuu hyvin vahvasti tälle Draghin kritiikille, mutta luulenpa vaan, että hän kuitenkin tulee jatkamaan aika paljon tätä Draghin aloittamaa uudistustyötä yksinkertaisesti sen takia, että ne on keskeisiä ehtoja, että Italia saa näitä seuraavia eriä tästä
EU-elpymisrahastosta,
jonka osuus Italiassa on siis suurin piirtein jotain 190 miljardia ja seuraava erä on noin 20 miljardia ja siihenkin sekin on epävarmaa, että tuleeko hän tätä toteuttamaan. Mutta ehkä sitten, että jos ajattelet, että missä sitä liikkumavaraa on, niin se ehkä liittyy sitten niin maahanmuuttokysymyksiin ja sitten tällaisiin arvokysymyksiin, sukupuolivähemmistöjen tai seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin, tämän tyyppisiin kysymyksiin, jossa sitten hänellä on ehkä jonkin verran enemmän myös tätä liikkumavaraa.
Joo, eli nyt hän haluaa tukea pienyrittäjiä ja ne on ollut tässä, niin kuin, se on tietyllä tavalla myös tyypillistä tämän tyyppiselle poliittiselle ajattelulle, että pienyrittäjät, jotka on niin kuin, tavallaan se selkäranka siinä suuressa kansakokonaisuudessa. Sitten toisaalta, että miksi nyt haluttiin muutosta, niin tämä korona-aika on ollut hyvin raskasta Italiassa. Ja semmoiset puolueet, jotka peräänkuuluttaa vapautta, niin semmoiset pärjää juuri tässä ajassa hyvin. Mitä sitten tästä seuraa niin kuin jatkossa, niin ensinnäkin pitää muistaa, että Italia on hyvin vahva demokratia, mutta siellä on erittäin lyhytikäisten hallitusten perinne. Eli on todennäköisempää, että tämä hallitus kaatuu omaan mahdottomuuteensa niin kuin pikemmin kuin myöhemmin.
Politiikka Radio.
Studiossa ovat politiikan tutkija Emilia Palonen ja akatemiatutkija Timo Miettinen, molemmat Helsingin yliopistosta, ja minä olen Antti Pilke. Ja laajennetaanpa nyt tätä, niin kuin tuossa on luvattukin, niin paitsi Italiassa, niin laita oikeisto on kohottanut suosiotaan tänä vuonna myös Ruotsin ja Ranskan vaaleissa. Puhaltaako Euroopassa nyt oikeisto tuuli? Kumpi aloittaa? Emilia.
No kyllä oikeastaan puhaltaa ja ylipäänsä, niin kuin tässä just aikaisemmin mainitsin siitä, että koronapandemian jälkeen tai jälkimainingeissa halutaan niin kuin vapautta ja halutaan vaihtoehtoja. Ja niin siinä määrin, kun nämä puolueet pystyvät semmoisia tuottamaan, niin niitä äänestetään. Tietenkin sitten esimerkiksi Saksassa ei niinkään. AfD ei ole pärjännyt niin hyvin, vaikka periaatteessa olisi voinut ajatella. Ruotsissa varmasti tästä on myös kyse tämmöisestä vaihtoehdon hakemisesta, mutta sitä on haettu Ruotsissa jo pitkään. Samoin on niin kuin Ranskassa haettu tämmöistä vaihtoehtoa. Nämä on ollut jo siellä tulossa, että me voidaan tehdä tästä hienoja otsikoita, mutta jossain määrin se tuuli on puhaltanut jo jonkin aikaa ja nyt me nähdään sitten sitä, että minkä takia enemmän mua hämmästyttää se, että miten nämä niin sanotut perinteiset puolueet, käyttääkseni tämä Timo Soinin termiä tässä, niin miksi he eivät ole pystyneet vastaamaan tähän tuuleen ja millä tavalla he voisivat tähän vastata. Usein puhutaan nimenomaan karismaattisista johtajista ja siitä, että he pystyvät ikään kuin näyttäytymään sillä tavalla lähempänä kansaa ja niin kuin nostamaan vaihtoehtoja, niin mikä siinä nyt niin vaikeaa on?
Eli voiko nämä niputtaa nyt Italian veljen voitto, Marine Le Penin suosion nousu Ranskan presidentin vaaleissa ja Ruotsin demokraattien suosion nousu Ruotsissa, niin onko tässä samasta ilmiöstä kysymys, Timo Miettinen?
No mä ajattelin, että kyllä siellä niin kuin ikään kuin se iso tarina, joka taustalla on niin kuin viimeisen 10-20 vuoden aikana, niin on tietysti tämä globalisaationarratiivi, joka mun mielestä on se vakuuttavin selitys näiden oikeistopuolueiden menestykselle, ei pelkästään näissä maissa, mutta myös Yhdysvalloissa Trumpin voitto tai Britanniassa Brexit voidaan nähdä tämän kehityksen lopputuloksena. On tietty talouden rakennemuutos, joka on tarkoittanut perinteisten teollisuustyöpaikkojen häviämistä ja se on sitten vahvistanut monessa maassa ajatusta kansallisesta edusta tai uudenlaisen kansallisen edun korostamisesta, joka on sitten hyödyttänyt tiettyä oikeistopuoluefraktiota. Ja sitten ehkä toinen keskeinen kehityskulku, joka tähän liittyy, niin on tämä Euroopassa viimeisen 10 vuoden aikana nähdyt eri kriisit, ennen kaikkea eurokriisi, joka monessa paikassa sitten yhtäältä hajotti puoluekenttää, tuli monia uusia puolueita, mutta joka myös sitten ehkä vähän pidemmällä tähtäimellä vahvisti tällaista oikeistoblokkia, että Suomessa perussuomalaisten ensimmäinen jytky kytkeytyi hyvin vahvasti näihin pelastuspaketteihin. Saksassa AfD nousi tämmöisenä eurokriittisenä puolueena ja myös Italiassa ja Ranskassa nämä puolueet on tätä samaa kriisinarratiivia hyödyntäneet. Ja kolmantena sitten, kyllä nämä on ihan hyviä huomioita nämä kysymykset esimerkiksi energiakriisin ja koronavaikutuksesta, että onko ne vielä lisänneet tällaista tiettyä niin kuin käpertymistä sisäänpäin ehkä, mitä nämä puolueet edustaa. Mutta kyllä mä ajattelen, että se iso tarina on kyllä ehkä vielä laajempi kuin näiden yksittäisten maiden poliittiset kehityskulut.
No jos katsotaan näitä viime vuosia, niin nyt sosiaalidemokraatit on ollut vallassa lähes kaikissa Pohjoismaissa ja Saksassa. Tosin Ruotsissahan tilanne nyt muuttui tämän kuun vaaleissa. Eli on puhuttu tällaisesta demareiden voittokulusta. Sitten toisaalta korona-aikana pääministeripuolueet lisäsi suosiota ja Suomessa ainakin vakiintuneista puolueista esitettiin tulkintoja, että kansa luottaa kriisin keskellä niihin. Mitä te sanotte tästä tulkinnasta ja siitä, että ajatteleeko tosiaan, niin kuin Timo Miettinen äsken sanoi, että ajatteleeko äänestäjät nyt jotenkin energiakriisin keskellä toisin, että kannattaa äärilaitaa? Mitä sanotte tästä? Emilia?
Tähänkään ei varmaan niin kuin suoraa vastausta. Ensinnäkään tämä Ruotsin tilanne, niin siihen energiakriisi ei ehkä vielä vaikuttanut niin paljon, että me katsotaan ensi vuoden vaaleja, missä määrin se sitten konkretisoituu. Ja sivumennen sanoen tulee olemaan vaikeita myös Italiassa Melonin hallituksella selvitä sen takia, että kylmä talvi on tulossa. Ja niin kuin he ovat silloin vastuussa siitä.
Eli voi olla huono asia nousta toisaalta nyt valtaan, että niin. Voi valtakausi jäädä lyhyeksi keskellä tätä niin. Energiakriisiä vai?
Kuka nyt haluaisi olla tänä talvena johtamassa mitään maata? Vois kysyä, mutta mun mielestä tässä niin kuin tämä globalisaationarratiivi, toisaalta on kyse myös siitä, että niin kuin liberaalidemokratian haastamisesta ja niin kuin semmoisesta eliitin vastaisuudesta, joka on noussut, ja sitten tämä, että mitkä kysymykset politisoituu ja milloin, ja nyt on, ja miten ne on niin kuin transnationaaleja, eli silloin kun se tuuli puhaltaa, mistä me tästä tänään keskustellaan, niin silloin se puhaltaa useammassa paikassa ja otetaan niin kuin esimerkkejä muualta, niin kuin tämä Orbánin esimerkki.
Viktor Orbán, Unkarin pääministeri,
joka on niin kuin maailman tunnetuimpia poliitikkoja yhtäkkiä. Mähän tutkin häntä siis jo 2000-luvun alussa. Ei kyllä kukaan juuri tiennyt, että mitä mä teen ja mitä mä tutkin, mutta nyt ei tarvitse juuri mainita, että se on melkein yhtä tunnettu kuin Sanna Marin tanssivideoillaan, mutta tätä tämmöistä niin kuin uuskonservatismin niin kuin nousua, mistä me ollaan puhuttu, niin sitä tapahtuu transnationaalisti, mutta sitten tulee haasteita, kun näiden kaikkien tämmöisten populististen laitaoikeistopuolueiden pitäisi tehdä yhteistyötä, kun heillä on kuitenkin se niin kuin kansallinen etu ensin agenda, niin missä määrin tämä puhallus sitten niin kuin muuttuu semmoiseksi yhteistyöksi, niin sitä on vaikea sanoa. Euroopan unionissa heillä on ollut vaikeuksia tehdä sitä yhteistyötä, löytää yhteisiä kysymyksiä, ja nyt on tämä jakava niin kuin aihe, nimittäin suhtautuminen Venäjään, joka jakaa jopa Italian hallitusta sisäisesti.
No voiko Timo Miettinen näiden venäjämielisten puolueiden nousu uhata EU:n Venäjän vastaista pakoterintamaa? Miten näet tämän esimerkiksi Italiassa?
Kyllä se sitä yhtenäisyyttä voi uhata. Mä en ole ihan varma, että onko se pakotteet ikään kuin ensimmäinen asia, joka tässä on tulilinjalla. Nimittäin että mä ajattelen, että varsinkin jo sovituista pakotteista, niin sanoisin, että on aika hankala lähteä peruuttelemaan. Sitten on tiettyjä erityiskysymyksiä, kuten vaikka öljy, jossa Unkari sai sitten tämmöisen pysyvän poikkeuksen, jossa he saa tuoda tätä omaa öljyputkeaan pitkin öljyä Venäjältä. Tämä voi olla, että tässä niin kuin vaikka Unkari on ikään kuin velvoitettu jossain vaiheessa tulemaan tämän yhteisen päätöksen taakse, niin tässä voi kyllä hyvinkin kestää. Ja tässä mielessä on ehkä tiettyjä erityistapauksia, jossa se railo voi olla. Mä sanoisin, että isompi kysymys, jossa niitä jakolinjaa voi tulla, on ehkä enemmän nämä asetoimitukset. Et se on ollut sellainen kysymys, joka nyt näyttää jakavan eurooppalaisia maita yhtäältä niin kuin maakohtaisesti, mutta myös maiden sisällä, että minkälaista aseistusta voidaan toimittaa. Voidaanko toimittaa aseistusta, joka saatetaan tulkita enemmän hyökkäysaseistukseksi, kuten tämä on esimerkiksi tämän Saksan panssarivaunukysymyksen taustalla. Tai sitten Italiassa tämä viiden tähden liike, joka hajosi, niin sen taustalla oli nimenomaan suhtautuminen tähän aseapuun. Ja jos nyt ajattelee Euroopan maita, että missä ikään kuin venäjämielisellä politiikalla on ollut perinteisesti enemmän kannatusta, niin kyllä Italia on näitä keskeisimpiä maita. Siellä on ollut hyvin vahva tällainen putinistinen fraktio ja mä ajattelen, että Meloninkin nousu, vaikka hän nyt on puheissaan aika vahvasti ollut tämän EU- ja NATO-rintaman mukana, niin voi olla, että se aseavun toimittaminen on ehkä se ensimmäinen kysymys, jossa niitä railoja tullaan näkemään.
Tässä on nyt varmasti enemmän vielä kysymyksiä kuin vastauksia, mutta nyt viime päivien tai eilisestä lähtien uutinen on ollut se, että Itämeren kaasuputki on sabotoitu. Voiko siitä sanoa jotain, että voiko sabotointi nyt heiluttaa rivejä Euroopassa, ja jos rivit rakoilee jo valmiiksi, niin Pystyttekö te sanomaan jotain tästä, vaikka tilanne on nyt ikään kuin päällä tämän kaasuputken suhteen, niin onko teillä joku lyhyt kommentti tästä?
No, niin.
Emilia.
Niin, mietin vaan, että pitäisikö tässä vaiheessa vaikkapa Viktor Orbánin miettiä, että kenen joukoissa hän seisoo. Että tuoko tämmöinen, niin kuin, jos se on sitten Venäjän tekemä isku, niin tuoko se tärkeämmäksi sitä kysymystä ja niin kuin politisoiko se sit entistä enemmän sitä tilannetta, että osuuko tämä nyt sitten niin kuin Euroopan laitamille ja rannikoille siinä mielessä, että hänenkin pitää ottaa tästä jotain vastuuta niin kuin läheisyydestään Putiniin. Ja toisaalta sitten onko hänen niin kuin ilonsa siitä, että Giorgia Meloni voitti Italian vaalit. Ja niin kuin hätähuuto siihen suuntaan, että olethan minun puolellani, Giorgia.
Jos katsotaan nyt kuitenkin jo eteenpäin tulevaisuuteen, niin nyt jo ihan vähän ajan kuluttua lokakuussa ovat edessä Itävallan presidentin vaalit. Niin jos puhutaan siitä, että onko nyt meneillä joku oikeisto tuuli, niin itse asiassa vuonna 2016han voiton vei silloin riippumattomien ehdokas Alexander van der Bellen ja silloin oikeistopopulisti Norbert Hofer. Jos hän olisi voittanut, niin hänestä olisi tullut ensimmäinen vapailla vaaleilla valittu äärioikeistolainen valtiojohtaja Euroopassa sitten toisen maailmansodan. Ja nythän Italiassa on esitetty vähän tällaisia samanlaisia arvioita. Niin mitä sanotte näistä Itävallan vaaliasetelmista? Onko siellä tulossa oikeistotuuli?
Ei ole tulossa oikeistotuulta. Pikemminkin van der Bellen on pystynyt pitämään niin kuin oman asemansa erittäin vahvasti. Hän on sitä paitsi kotoisin Tirolista, Kaunertaalista, Innsbruckin lähellä itsekin siellä kun olin, luin lehtiä ja häntä kovasti hehkutetaan tavallaan niin kuin paikallisena. Ja siellä niin kuin FPÖ on, eli tämä vapauspuolue, on saanut perinteisesti aika paljon ääniä ja siellä on tuettu tämmöistä niin kuin Viinin eliitin vastaista poliittista liikehdintää, mutta nyt itävaltalaiset näyttävät olevan valmiita uudelleen valitsemaan van der Bellenin ihan jo suoraan ensimmäisellä kierroksella, koska hän ei ole osa Viinin eliittiä.
Ja Timo miettii ihan lyhyesti, näyttääkö siltä, että oikeistotuuli vielä Euroopassa jatkuisi? Meillä ohjelma-aika.
No kyllä tässä nyt jonkin verran merkkejä on siitä, että tämmöinen ajatus kansallisen edun korostamisesta on edelleen Euroopassa hyvin keskeinen arvo ja se nyt näkyy Suomessakin, jos katsoo esimerkiksi keskustelua viisumeista tai muusta, niin kyllähän se aika tämmöistä niin kuin kova kielenkäyttö, kovien ratkaisujen vaatiminen, ehkä kysymys siitä, että pitäisikö kansallista etua painottaa esimerkiksi kansainvälisten sopimusten tai sitoumusten ohi, niin kyllä sillä on hyvin paljon kannatusta ja kyllä tällainen kriisiaika tietysti ruokkii myös tällaista puhetta. Ehkä se toinen niin kuin näkökulma tähän on se, että sit toisaalta sellainen tietynlainen Eurooppa-kielteisyys tai Eurooppa-kriittisyys, josta monet näistä liikkeistä eli hyvin vahvasti, monet puhuu euroerosta ja jopa EU-erosta, niin se on selkeästi nyt vähentynyt, että nyt Italiassakaan ei oikeastaan yhtään merkittävää puoluetta, joka ajaisi euroeroa tai EU-eroa, sama oikeastaan Ranskassa. Ja joten myös tämän niin kuin EU-kysymysten suhteen nämä asetelmat on kyllä liikkuneet jonkin verran.
Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa, akatemiatutkija Timo Miettinen.
Kiitos.
Ja politiikan tutkija Emilia Palonen.
Kiitos.
Politiikka-radio.